Radio Okapi.
Bonne semaine de Beto, Micheline Chouala.
Okapi.
Kulanda Beto, mbote la benyo sikira kulanda Beto, mutinduina na kata kizunga ya bandundu na bakongo na province orientale mpena katanga. Benyo za batiba nkento kuluta nkama mosi metambula bubu na balabala ya mbanza kizunga Kinshasa. Tina inzo bisalu ya kilandi ya mbuta luyalu ketala mambu ya kati mpe kutunga diaka insi. Bao kilomba tibi salu ya kupona kutambula mbote mpena kati ya ndembamu. Nguiza ni mezo Mante TV kati ya bimvuka ya politika ya opposition sa muna kupesa nkumbu ya mtu mosi inalenda pona maboso fumu ya insi. Vital Kamere za bisaka ya ububu na Radio Kapi benuke landande na nima ya mwantangu. Insi ya France mepesa lusadi susambuti bima ya bilanga kusumbama na kizunga ya Ekwator sa muna tomosono ya bisalu ya bilanga na Republi Demokratiki ya Kongo. Nguiza ni metula mamaboko bubu yai kati ya ntumwa ya insi ya France na Republi Demokratiki ya Kongo na PAM inda sangu ya ibampanga luzolo na nima mwantangu. Matondo mingi na beno nyosume baka jilu waku mutinu mekata kuzapisa beno yao na mbanza kincha saba nkento kuluta nkama mosi ne bau na bau nyosuke na binama ya dynamique de femme pour le changement dinafak na mungu na mungufi bata mbulaka bubu na babalabala ya mbanza kincha saa bau kelomba tibi salu wa kupona kusalama mbote na polele mpe na kimia na kupesaka bau mvutu mpe ministre keta la mambu ya kati zabisaka bau ti luyalu ta sala nyoso sambo ti nyoso kusalama na kata ndi mama.
Ngindo ba mama ina bakina kushamisa yao na mbuta ya komine ya Gombe kubanda na Mbadukulu babandaka na radio Lisanga TV RL TV na kulutila na Uleri bakento ya dinamiki ya ba mama samu na Ntsobolo bata ninaka na bampolisi vandaka na Minduki ve pesaka mukanda na bao na kilandi ya Ntumu wa Ntete samu na mambo ya kanyoso bakina kulomba betulanda mama Marie Jeanne Fungo.
Nous revendiquons la paix.
Betula kulomba ndembama mingi mingi nantangu ya ya kupona ma banko bantaka ba na baina kusadila betu ba mama betu kinataka bao na bivumu na betu bangonde hivyo amvimba kana luyalu meba nda sadila bao diaka sa mba kufwa batu mbe ya lenda yangidika betu
sa nous arrange pas
kiese ya kumona kutambula ya bakento na ndembama kilandi ya ntumwa ya tete ya mambo ya kati zabisaka kukubama ya luyalu samna kutanina kuponama Adolf Lumano
le president de la république
ntwadisa insi Joseph Kabila mevutu saka kimfumu na nkangu kubana na mvula mafunda zole na sambanu betu fwana siamisa bisalu yai na kupona na kusadisaka kupona na manyima ya konso bamfula tanu na kupona mutindu ina betu kesiamisa bisalu ya kupona maina
dans ces conditions là qu'on pourra consolider la démocratie
samuna Adolf Lumanu kusalama ya kupona ma bakena kukwikila pe na meso ya bantu nyoso kena kati ya ina luyalu kena kusala samu na kusiamisa demokrasi.
Bimvuka ya politiki kele na opposition me wakala TV sambu na kupesa nkumbu ya mtu mosi ina bafana kupona bonso mfumu ya insi na kupona ina ke salama na ngonda ke kuiza mebika na bilumbu kumi na sambanu sambu bayandika kampanyi ntwadisi ya UNC Vital Kamere ina me katoka na nzietelo na ba insi ya Amerika mpe na Afrika mezabisati yandi kutanaka vena Etienne Tshisekedi na ntangu ba vandaka na nzietelo konso mtu vandaka na bisalo mingi ya kusala na kati ya nzietelo ina na ndambu ya kaka Vital Kamere mezabisabubu ya ina Radio Okapiti yandi mebika na kaka kandida sambu na kupona ma ya fumu ya insi yandi memanga ve nguizani kuvwanda ntwadisi ya UNC kizabisa na ba parti politiki ya opposition manaka ya kuizana sambu na kununga kupona yake kuiza betu landani na kinzolo ya Askem Zigbia Tairo
Mbuta Tshisekedi abinga munu movana barandevu ya mingi abinga munu sambu betu monana para mmekuma na Etazini botu bila munu ne president mekuenda na Caroline du Nord movanda na Washington ame tubande beta monana pana tavutuka na tourne nandi ya Est professeur Losek Lembalemba ame tubande bokeza ba ve eske population inana botandima kamere kuseretire sambu na Tshisekedi bome tubano yo tavanda mbote ve yo inamuke tubana bampa pana Tshisekedi atavutuka mumendima betu monana ti Tshisekedi betu tubila inki mutindo opposition kele na kusala strategie betu sala akor na betu akor kamere kukatuka ve Tshisekedi kukatuka ve me betu wakana inki mutindo betu ke sala tunabatemwe na betu kampanyi na betu samu na kuzaba ke adverse na betu kele ina kena pouvoir.
Bimvuka mingi ya binwani kesa ya Mavwanga na Bizunga Katanga na Sud Mpena Nord Kivu, bwela diaka na Kizunga Oriental na Mutindu Ina, Lukengu na Kitini ya Insi kele mbote vena ntangu yake Finama Bisalu ya kupona. Kinatindinga ya Makesa na Monisco pesa kansangu yai na bamwangisi sangu na lukutakanu ya Manaka ya Nations Unies. Yandikiza bisa ti Monisco ke bwela bisadi na yandi samu na kutanina nkangu. Lietna Colonel Felix keza bisa yao na Kinzonzolo ya Michel Kifini Dangoy, bame bangulwa na Alemone.
Na Kizunga ya Kivu ya Zulu, mambo ya mita ya Lukengelo ikele mbote ve, mingi penza na bateritwari ya Masisi Mperuchuru. Kansi bantuadisi ikele na kulandila dia muina. Mavwanga ya bimpumbulu ya FDLR mele mbama, kansi bimpumbulu ya nkaka amenata mavwanga na ndamu ya nkaka. Na Kivu ya insi, Lukengelo ikele mbote, mpelu yalu ikele kusala nyonso samuti ya usoba ve. Kansi bimpumbulu ya mai mai ya kutumba, nataka mavwanga na ndamu ya Lake Tanganyika. Ntalu ya bimpumbulu na ndamu ya Shambunda Mpenabwari kepesa kiadi. Na kata Tanga, diambu ya Lukengelo ikele mbote, kanabeto katula wonga ya nkangu ikele na yau, samu na bimpumbulu ya FDLR pe ya maima ya kuntumba, ya meku makuna. Kukona ya Lukengelo ke katuka mpe, na bantu ya tinaka mavuanga, mpe ya ikele na ndamu ya bangumba ya mitumba.
Insi ya France mepesa lusadisu ya mbongo ya ero biveve mafunda nana na PAM sambu na kusadisa Manaka bauke na yao kusumba sambu na ntomo sono ya ke Mutindu inabamepesa intu ya mambu ya mesala mabubu yae na ntumu ya insi ya France na Republi Demokrati di Congo na kimunikisi ya PAM Martin Olsen bau tulaka maboko na nguizani na samu na kusadila dinakaina bau tasumba bima ya bisadi bilanga na ntangu bake katula bima na bau nakata bilanga PAM na FA mebikana mebokila dinaka ina achapu le progrès to kusumba samu na ntombo sono nyoso yai samu na kutinda diaka bantu ya kesala kabilangana kufutukila bisala na bao na Republi Demokratiki ya Congo. Marte Olsen keza bisa yao na Kizonzolo ya Jeff Ngoi babe bangula na Alemone.
Mfunu ya ntete ya Manaka yae ke kutunga bainzo ina lenda kubumba baton kama nana ya bima ya bilanga mpe mfunu ya zole ke kupesa maboko na basadi ya bilanga na ina metala bansengo ti bisadilu ya nkaka samu na kutomisa bisalu na bao bansadi ya bilanga fuana kuvukana kutambula ya Manaka yae ke lombati bantu kukipesa mpe bisadulu ya vanda ya kufuana beno zabati malongi yae tapesama na bantu mafunda zole.
Na Kizunga ya Equateur sabala zole na nima ya mambo basikaka na Assemblée Provinciale bamevutukila ntete vebi salu na kumona ti me bikana kaka bilumbu zole na ntwala ti nsungi ya kuzonza samu na mbongo ya bafana sadira na mvula mafunda zole na kumi na zole kansi Kizunga yai kele ntete na dibanza ya mbongo ina bafana sadira ve ntwadisa inzo ya kinzonzi yai na bilandi na yandi pebwela diaka binama ya nkaka kele awa na mbaza Kinshasa tala nkakalakani bauke na yau samu na kubokidisa lukutakanu inki Mutindu ba mewizana na kilandi ya premier ministre sambu na kufutukila bisalu mvutu kile na inu ange gisle nentobo.
Kubinga maina na nime mavwanga basikaka na Assemblée ya Equateur na kilumbu ya makumi zole na zole ngonda ivu ameluta. Mavwanga salakati bisalu yonso telama na Assemblée bonso bidje ya Kizunga ya baufanaka longuka muandambu ya bamombro ya bureau ya vutukaka na mbandaka metalisa tibao kivanda veti nswa ya kuidika baplinye mpe ya umebikala kaka bilumbu tatu samu sesyo ya ikuma na nsuka kansi nandinga ya rapporteur ya Assemblée kana mosi na kati ya presidento vice nandi kuma na mbandaka na kitatu yai ndeba utasosa Mutindu ya kuhidika sesyo moshi extraordinaire sana kulunguka mambu ya bidje ya Kizunga ya mvula mafunda zole na kumi na zole. Lui Manzomba atadisaka ndambu ya kakati mbala yai mambu yonso taluta na ngemba na kutalaka bandongisi la pesemelaka bau kubanda Kinshasa bonso kusala yonso timavwanga basika diaka ve sana kusadisa ya Kizunga na kukwenda na kuponama na ngemba. Bitu simbati sesyo yai itasuka na kilumbu ya kumi na tanu ya ngonda yai kansi ba ntumu ya nkangu ya Equateur banzati baulenda ve kumanisa kisalu nkatu kupesa na Kizunga bidje na yao sana mvula mafunda zole na kumi na zole. Mbandaka, Gislaine Ntobo, Radio Kapi.
Luyalu mendi makupesa mbongo samu na kubongisa nzila kena tananganda avionti na kananga na kati ya mbanza na kulutaka na boulevard Lumumba. Mbuta Luyalu ketela mambu yai kuya kutunga diaka insi meza bisa ti bubu na kananga ba muna nsangu ina na ba mwangisi nsangu sambu tiba zaba yao Fridolin Kashwesi musoka kutanaka na ba mwangisi nsangu yandi katuka ka Mutindu ina na mbuzi mai yandi zieta kati na chikapa kaka na nzila samu na kutala Mutindu keta tambula bisalu ina. Bina. Beto landa nsangu ya Andre Kambala babe bangula na Jangoma.
Il faut aussi du temps pour pouvoir.
Il faut un peu tango sambo na kumona bisalu banyoso bagena kosala ya kutomisa ya ikina kosalema na tango yai na nyoso betu kubikaka na injo ya bisalu ya Kretwit betu kwendaka tala concasseur yina bonaka pesa mpasi na kutambula ya bisalu betu kwendaka mona bima ya kutudela bitim na manima ya kutula bisadulu ya asphalt na ndambu ya mwelo ya nganda avion mulenda sikimisa benoti tivana betu kuma na tsuka ya ngonda ya 10 na mosi na kananga lenda mona ba robe baketula na boulevard bakena kubongisa samu na kumona yina nyoso bakena kutomisa samu na ngango ya kananga samuti bisalu landakana vula kekuiza
quant à ces compulsibles travaux l'année prochaine.
Matondo mingi na beno nyoso landa kamunu na bilumbu tatu ya ime katua kuluta mubakaka mwa kisika sambu mpangi kepesaka bansangu na ndika kikongo vandaka na mwa kupema fioti vana mke vutukila bisalu na muna nima masini mbasi benike landa ndinga nkaka benu lemba ve benu landaka na kaka na kutula makutu na benu na ndinga ya ndembama mpe ya luzolo ya kemtidu na Radio Kapi.
Okapi, Radio Okapi.